Ane Barrenetxea, arratsaldeon.
Arrastien olaia.
Ane, zuk, bigarren eskuko arroparik, libururik, diskorik, erosteko oiturarik baduzu?
Bueno, ba, oitura gehiago auki barko nuke. Baditut bigarren eskuko arropa eta liburuak, baina egia esateko ez dira asko. Hori bai, bidaiatzen dudan guztietan denda vintageetara sartzea derrigorrezkoa da.
Aizu, aurreko kolaborazioan esan zen igun ikasturtea bukatze hartzinela. Dagoeneko behintzat, ikaslerik ez inguruan?
Hori da, beste ikasturte bat egin daia, listo.
Bueno, balorazio ona?
Oso ona.
Bai. Bueno, irrati urtea ere gaur amaitzen dugu.
Bai, ni super gustora egonaz, eta bueno, eskerrak eman nahi dizkizut aukera hau emoteagatik, Olaia.
Bai, egia san, asko gozatu dugu, zurekin 15ean behin hitz egin dugunean, eta zure musika entzun dugunean. Azken kolaborazio hau prestatzeko, zer inspiratu zaitu?
Bueno, ba, azken kolaborazio hau ondo akabetako, ba, gaurkoan be roiona edo lasaitasuna emoten da bene proposamenak asnator.
Bueno, orduan, lehenengoak, zela hau izaten dira, lehenengoak zer transmititzen dizu roiona ala lasaitasuna?
Lasaitasuna.
Ba, entzun dezagun, zein da bestia?
Bomba Estereoren Mar.
Bomba Estereo, bada oso udako taldea, ez?
Oso. Azkenean, Karibea edo kostaldea hurbildekien taldea da, eta nik uste dut nonbizizaren abestiek garapenean baldintzatu egiten duela.
Bai, nola aurkeztuko zenukezuk Bomba Estereo?
Bueno, ba, Bomba Estereo txosnatan askotan entzun izan den Fuego abestien gaitik ezagutuko dugu gehiengoak. Kolombiatik datoz, eta musika elektronikoa, reggaea, rapa, eta reggaetoi alternatiboa egiten dabe beraien lurraldeko kumbia eta txampeta estiloagaz batera. Mix guzti honetatik abesti interesgarriak sortzen dituzte, eta naturarekin oso lotuta dagoen taldea dela uste dut. Hori abestien letretan, argazki edo bideoklipetan ikusi aldugu.
Noiz hasi ziren musika egiten?
Ba bueno, Liliana Saumet eta Simon Mejiak dira taldean hasieratik egon ziren edo egon diren musikariak eta 2005etik dabiz aktibo. 8 lan plazaratu dituzte, hainbat sari jaso dituzte be bai, eta Latin Grammyetan nominatuak egon ziren musika alternatiboko albumik onenaren kategorian.
Bueno, lehen esan duzu Fuego badela askotan jartzen dena bestia, baina zuk zergatik aukeratu duzu Mar?
Ba boi, abesti hau nire pasadan udako soinu bandaren parte da, asko lasaitzen nau eta vibra ona ematen dozte, nire unigaz konektatzeko abesti terapeutikoa izango balitzu esala.
Bueno, ba, guk ere uda honetan entzuten badugu zurekin gogoratuko gara zalantzari gabean, eta ea aurten zein den zure udako abestia. Guazen bigarren abestiarekin?
Bigarren proposamena zela zuren Rega Muffin abestia. Yeah. Oh. You never had it easy, I know, but I still remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. No, listen to the sound that he pours, huh, a rubber.
Nize ezagutu zenuen abesti hau?
Ba, oindala pare bat aste, deskubritu nuen taldea da, edo artista, Maneskin talde italiarrak, estori bat igozeurielako berana, koinsigitu zuten festival batekoa.
Nor da, Sila Su?
Belgikatik datorren abeslari eta kantautorea da, pertsonalitate asko duen ahotzadeko eta soul, reggae, pop eta rhythm and blues estilon mugitzen da.
Eta, noiz hasi zen musika egiten?
15 urterekin gitarra akustikoa jotzen ikasi zuen eta bestea konposatzen hasi zen. 17 urte gazteko isle belgikar batek demo bat grabazesan eskaini zion eta gero ba diskoetxe batekin sinatu zeuen. Alan da be hasiera batean ezetza eman zuen abestia ba gehiago landu nahi zituelako beraren erara. Arrakasta internazionala duen arren, bere hasieratan ba Belgika, Herberetan, Frantzian eta Suitzako musika zerrenetan lortu zeuen lehengo postua.
Lehen esan duzu, Maneskin, Eurovision irabazi zuen talde italiarraren bidez ezagutu zenuela abesti hau, baina esan dezakegu, Sela Suk baduela ere lotura zuzena musika jaialdi horrekin, ez?
Hori da, 2016an Eurovision abesti lehiaketan, ba, Belgikak aurkeztu zuen abestiaren egiletako bat izan zen.
Mm-hmm. Bueno, eta ausartuko zinatek esatera urrengo taldeak rollo ona edo lasaitasuna ematen dizun?
Entzule guztiek sentitu dezakete bi emozio haue, baina igual rollo ona gehiago.
Entzun dezagun, Iseo ando dosaunen abestia. Best energy, till infinity, till infinity. I will try to bring my best energy, till infinity, till infinity. I will try to bring my best energy, till infinity, till infinity. I will try to bring my best energy, till infinity to high degree. My reality lives in my melody. Ez da lehenengo aldia, ez, taldea ekartzen duzula?
Ez da lehen aldia, ez. Bai, pasan izan abestiren bat entzun izan dugu, ja.
Infinity, non topatuko dugu?
Infinity abestia, Bluesum deituriko beraien azken laneko abestitako bat da. Lan luze hau aurten atara dute, eta abesti hau konkretuki, uste dute, lehenengo single moduan atara zutela.
Baize, gogoratzen ari naiz, ekarri zenuela, Zeit Festen elkar ezagutu ostean, ekarri zenuen behar badagoan izan.
Ah, igual bai. Mm-hmm, hori da, aukera izan hemen bera ezagutzeko, eta bueno, nik asko miresten dudan artista da, eta gero konzertu bere kristolakoa.
Zer transmititzen dizu abesti honek?
Bueno, nik uste dut igual gozamena, eta inoiz saioan esan dudan que fluya esaldipean egongo zan ambientetxue. Till infinity to high degree, my reality lives in my melody. Mi feminidad, singularidad, when the street is dark, tengo la claridad. In no charity, I work 24/7, y me preparo tranquila para lo que viene. This whole story that I'm telling, corazón late, corazón siente. Till infinity, till infinity, I will try to bring my best energy. Till infinity, till infinity, I will try to bring my best energy till infinity, till infinity. I will try to bring my best energy till infinity.
try to burn my best energy.
Bueno, eta maitzeko, zer ekarri duzu?
Eta bukatzeko, birala egin den cover bategaz goaz, Greta Ryan, Viena.
Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Hey, but you know that when the truth is told, that you can get what you want or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Who, when will you realize Vienna waits for you?
Zer entzuten ari gara?
Melbourne-etik datorren artista gazte honek, bi lan luze dituen arren, Billy Joel artistaren Viena abestia TikToken bertsionatzagatik eginda famatu. Abestia berez, 1977koa da, eta The Stranger albumaren parte.
Eta pirala eginda abesti hau?
Ba bai, pare bat, esan bezala, lana berak baditu beren albumunak, baina antza TikToken bertzino hau igo zeuen, eta bueno, ba, orain eskine guztietan entzuten da.
Nola sumatzen da, TikToken ez nagoela, zebeti galdetzen zut, hau, eta ni, hau birala eginda.
Bai, bai, ni behen hau TikToken, TikTok munduen, baina azkenean, Instagram storyetan eta entzuten diren
abestiek,
beti dira, bai, bai.
Bena, konta iguzu, amaitzeko, uda honetako kontzertuetan, zuak, koberrik egingo du?
Ba bai, taldean koberren inguruan hitz egitean beti sortzen apur bat eztabaida. Batzuk koberren alde gauz eta beste batzuk, ba bueno, esaie grazia askorik egiten. Urte hasieran cover bat prestatzen hasi ginen, baina ez dugu berriz erretomatzearen saiakera egin. Igual taldekideak presionatzeko ordua dela uste dut.
Hemendik esango dugu, benga, maioz aukera bat cover bati, Oria. Batek daki, gero birala egiten zara, eta ez dakit dugu bukatzen duzun. Hane, placer utxa izan da, ez, zurekin, ama uste hemen hitz egitea, eta
bai.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, oso gustora gonaz.
Besarkada bat.
Besarkada bat, agur.